Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
Ny uke, Petter. En ny mulighet til å gjøre spektakulære ting og feile.
Ja, jeg åpnet jo nytt hotell i Göteborg. Et spektakulært hotell opp av
Draken
i Göteborg. Draken, ja. Mitt er det Folkets hus ligger, så er en del av Folkets hus.
Ja, det ser veldig fint ut.
Ja, det er noe av det mest spektakulære vi har gjort. Det er en sommervariant i Göteborg. Og på toppen der sånn, så er det et brasseri, og der hadde vi da bestemt oss for på åpningen, for vi har jo alltid spektakulære åpninger, så skulle vi ha liksom Nordens første sånn droneshow.
Ja, så vi skulle, dette er jo hvor et stort antall droner er samkjørte og gjør,
mange hundre droner, ja. Og vi hadde testet dette i London, testet det på plass i Göteborg 20 ganger, alt var perfekt, kvelden var perfekt, været var perfekt, 1000 gjester står i endeløs spenning over å se draken gå ut av, for det er en svær drake på taket der, altså inni restauranten, som jeg skulle få sånn visuelt å fly ut og fly over hele Göteborg og lande igjen inne i restauranten.
Litt som Ringenes Herre med dette fyrverkeriet til Gandalf, hvis du husker det, litt samme type følelse man skulle skape.
Det var den følelsen vi skulle skape.
Bortsett fra at du er ikke Gandalf.
Det er riktig, men nå må vi fortsatt være positive.
Og lyktes ikke.
Ja, nei, også når du står der, Per, og i disse gigantvinduene og ser ut til Göteborg, så ser du dronene går opp, og du kjenner at du får gåsehud som fort endres når liksom halvparten av dronene bestemmer seg for å styrte ikke i vannet.
De stikker i kanalen.
De går i kanalen i stedet for opp i luften. Ja. Så det blir, dette er tidenes trynings på åpning.
Opp som en drage, ned som en...
Ja, ned ikke, i vannet.
En som frostbitten spurv.
Ja, ja. Så, men hva gjør du da? Da står du og venter litt, så blir det helt stille, og så får du en telefon. Og når jeg skjønte at halvparten av de der dronene lå i vann og ikke kunne ta igjen.
Dragens hode er borte, vi har halen igjen.
Ja, vi har. Like... Ja, og det var størrelsen til, den skulle være 150 meter lang. Det var, altså. Nei, da går til DJ'en og setter på en sang. Og da var valget «Kjenn ingen sorg for meg, Göteborg». Og så bare dro vi i gang festen. Ja. Men det var noen som var sånn, og det ble jo masse overskrifter over det, både svenske og det kom også til norske medier. Men dette er lærdommen. Hvis ikke du tør å ta sjanser, hvis ikke du tør å satse, så vil du aldri kunne levere unike, spektakulære ting. Jeg lyktes ikke denne gangen, men neste gang.
Ja.
Men ambisjonene var altså ordentlig høye.
Og det skal man ikke tulle av.
Nei, men har det skjedd noen spektakulære ting i ditt liv?
For meg så er det smooth sailing for tiden. Det er... det skjer veldig lite. Det er travle dager. Jeg har hatt et par ganske kalde kvelder på fotballbanen hvor eldste datteren min spiller. Det er altså... forferdelig kaldt å stå ute på en fotballbane for tiden.
Ja, har du blitt tappet av tjukkere jakke?
Jeg har det. Jeg har kjøpt tjukkere jakke. Jeg har ullunderhøy og jeg har full pakke. Jeg har til og med lue, Petter. Men det er kaldt.
Ja.
Så mitt liv er langt fra så spektakulært som ditt, men av og til er det krig. Ganske ofte er det fred, og det er jo det vi skal snakke om i dag.
Altså,
men vi
i dag,
skal ikke snakke om droneshow på hotellåpninger eller småbarnsfedre som står på en fotballbane. Vi skal snakke om krig og fred som på ordentlig.
Vi skal snakke om kunsten å skape fred. Altså, aldri har vi vært mer brennaktuelle enn akkurat nå.
Nei, og dessverre er det jo lite fred på jorda for tiden. Det er krigen i Ukraina fortsetter å rase. I Midtøsten er det forferdelige ting som pågår. Ja. Og da har vi i hvert fall gjort vårt beste for å forsøke å forstå krig og fred og hvordan man kan forsøke å skape fred. Vi har Berit Reiss-Andersen som avtroppende leder i Nobelkomiteen, og så har vi Trude Måseide som direktør for internasjonal myndighetskontakt i Equinor. Velkommen i studio, Berit og Trude. Vi kan jo få inntrykk av at det bare krig i verden for tiden. Vi nevnte jo Ukraina og Israel, Gaza-stripen, men også andre steder i verden det jo uroligheter og krig. Syria, Afrika det kuppforsøk i mange land, eller det gjennomførte kupp. Det mer krig enn før, Berit?
Det mindre krig enn før. Det har historisk vært mer krig og konflikt, men dette noe som litt vanskelig å telle. Når en konflikt med vepnet innslag, at den går over til krig? En definisjon at det konflikter med mer enn 1000 tap av menneskeliv per år. Med den definisjonen så vil for eksempel narkokriger og narkobander i noen, for eksempel i Meksiko, kvalifisere til å være krig. Så vi kan godt snakke om det, men det veldig vanskelig å telle krig og konflikt, men det store bildet mindre krig og konflikt.
Men dette synes jeg interessant. Dette var vel det Hans Rosling hadde teorier på, som gikk på at verden har aldri vært på mange måter tryggere, og det har aldri vært mindre krig, og vi har aldri levd lenger, og vi har aldri hatt det bedre enn akkurat nå. Og det det du egentlig bekrefter. Men for oss som leser aviser hver dag, så får man jo det desidert motsatte inntrykket. Altså inntrykk som skapt at verden har aldri vært mer usikker enn akkurat nå.
Ja, men det har med kommunikasjon å gjøre, at vi vet mer om hva som foregår overalt i verden, og det negative den daglige nyhet. Det stabile, det rolige. Altså jeg vil si at en av grunnene til at verden ser mindre krig og færre kriger og konflikter, rett og slett en velferdsutvikling. Det velferdsstaten, det demokrati, det rettsstat. Det den store bufferen mot krig og konflikt.
Og det fremdeles megatrenden internasjonalt, det det? Mot mer velstand og mer demokrati?
Ja, det kan jo variere, for tvert imot så jo respekten for demokratiet nedadgående, ja. Og man kan lage veldig mange ulike analyser ulike steder i verden. Så det ikke et sånt ja-nei-spørsmål, det et sånt litt lengre komplisert svar. Ja,
vi åpne for det i studio.
Ja, nej, altså det jo en generell trend at styresettene går i en mer autoritær retning. I Europa, i Asia, i USA, Afrika en litt annen historie, men det en generell trend, og det bekymrer meg veldig, fordi jeg mener at det man på engelsk kaller social justice, altså en rettferdig fordeling av godene, stabile samfunn med borgerdeltakelse, demokrati, men ikke minst den usynlige statsmakten som et rettsstat veldig viktig.
Det jo sagt utallige ganger at sannheten krigens første offer. Men en av de aller første offrene for krigen i Ukraina var vel også ideen om at samhandling fører til mer fred. Det kan vel trygt si at det ikke var tilfelle med å involvere Russland i europeisk økonomi, kjøpe gass fra dem. Det var ikke en sikker vei til å skape mer fred i Europa. Equinor jo en stor oljeaktør, ikke bare her i Norge, men til stede i flere land. Noen av dem også ustabile. Opplever dere at dere bidrar til fred gjennom operasjonene deres, Trude, eller krysser dere fingrene og håper at det fred og fordragelighet der dere og så?
Jeg tror den skal ha et veldig, på en måte, realistisk bilde av hva næringslivet kan bidra med. Det å skape fred et så stort, omfattende, sårbart prosjekt, at det ikke noe der det næringslivet som på en måte vipper fred eller ikke fred. Men det jeg tenker at selskaper som vårt kan ta med seg, at vi tar med oss skikkelige arbeidsforhold, arbeidspraksis, åpenhet, samhandling på arbeidsplassen. Vi skaper skikkelig solide, lønnsomme arbeidsplasser, skaper håp, framtid, og vi vet at fattigdom er en driver for konflikt. Så det liksom et bidrag kanskje ikke til fred, men til stabilisering, og til at det blir et bedre samfunn.
Mm.
Det håper jeg.
Altså, jeg veldig glad for å høre det du sier der, for jeg tror næringslivet skal ha et realistisk mål, og det å ikke skape ufred. Fordi det har vært mange næringslivsprosjekter som har vært drivende for konflikter, kamp om ressurser, ikke minst, dårlige arbeidsforhold. Så jeg synes din innfallsvinkel er realistisk og fornuftig. Men jeg har lyst til å skyte inn min første fredspris, det var fredsprisen til EU. En institusjon, ikke ett næringsliv eller en bransje, men en institusjon som ble premiert for, ikke for sin finanspolitikk, denne prisen ble jo gitt midt under finanskrisen, og folk trodde vi var gale, men det ble gitt for den institusjonsbygning som bygging som førte gamle fiender sammen, erkefiendene i Europa, Tyskland og Frankrike, og vi ga den det året da Kroatia også ble tatt opp som medlemsland, Serbia fikk søkelandsstatus, og for å vise at dette er EUs prosjekt, og fortsette den prosessen, få gamle fiender til å samhandle.
Og det betyr at det Per er inne om at det, med, det å gjøre business med hverandre er fredsskapende. Det du sier er egentlig det motsatte. Det er definitivt slik at EU har vært en stabil faktor i Europa. Man kan kritisere de for mye, disse 20.000 agurkbøyende byråkratene som sitter i Brussel, men det er en viktig faktor liksom, i stabiliteten. Men jeg er også sånn, jeg synes vi skal være mer offensive på vegne av næringslivet, for jeg tror at noe av det farligste vi ser i dag, og det ser man også i de nordiske landene, det er den polariseringen som foregår mellom de og oss. Den polariseringen, den vi ser hver dag på TV, og jeg er mye til stede i Sverige, der ser vi den kanskje enda større utstrekning enn i Norge.
Mm.
Og jeg tror det er farlig, jeg tror det i sin ytterste konsekvens kan føre til en destabilisering av det demokratiet som vi har i de nordiske landene, som kanskje er verdens beste samfunn, hvis man ser på totalen her vi står i dag. Så jeg mener at næringslivet har en viktig oppgave i å jobbe med alle de ressursene de har, for å påvirke alle de menneskene som er der, for gjør vi det, har vi et annet forhold til inkludering og mangfold og aksept og menneskerettigheter og rett, om det er retten til å elske den du elsker, uansett alle disse tingene, er viktige verdier som vi må stå opp og kjempe for, og der må næringslivet ta stilling. Hvis ikke så mister vi en viktig part i løsningen, tror jeg.
Ja, og det er jo det du var inne på, Trude.
Ja, og jeg tror, altså, der tror jeg vi er veldig enige. Samtidig så, også, så skjer det plutselig sånne brå sjokk, som for eksempel da Russland kutta gassforsyningen sin til Europa. Og det er helt klart at høye strømpriser, høye energipriser, det er sånn som også skaper polarisering, som skaper urolighet og som kan bidra veldig negativt til et samfunn. Så da er det liksom å gønne på å produsere så mye gass en kan til Europa. Og det gjorde Norge. Og så må en se de øyeblikkene, men samtidig ta med seg de verdiene og de måtene å jobbe på som er et godt og skikkelig arbeidsliv, rett og slett.
Men Petter, det er riktig det du sier. Næringslivet har et ansvar for å lage gode samfunn. Og det er sånn sett også institusjonalisert da, gjennom FN, både når det gjelder bærekraftsmål, men mer rettet mot næringslivet, er jo dette med corporate social responsibility. Men jeg synes bare man skal være realistisk i de ulike rollene man spiller. Altså, å bidra til å lage gode samfunn er noe annet enn å være en aktør i rene fredsprosesser.
Mm.
Altså, man skal, denne realismen tror jeg er ganske nødvendig i en tid hvor alle overdriver om alt.
Jeg tror jo de fleste næringslivsledere vil være enige med deg i det, Berit, at, og det er jo det du sier er jo en positiv spin på det jeg vil beskrive som at næringslivsledere og bedrifter må kjenne sin plass og det jo ikke blande seg inn i politikken i de landene de i alt for stor grad, men sørge for at de holder sin sti ren, har gode arbeidsvilkår, ikke sant, og så videre. Men det vel også sånn at når Equinor eksempelvis investerer i land som politisk ustabile, og hvis det oppstår uroligheter i det landet, så vil det jo bli brukt mot Equinor at det investerer i det landet. Og Trude, du har jo vært i både UD og på SMK, og du har jobbet for Jens Stoltenberg i NATO, så du jo godt vant med å forstå både politikk og krig og fred. Hvor mye legger Equinor vekt på politisk stabilitet i landene dere investerer i, eller i, og vurderer å trekke dere ut av? Kan du si litt mer om de vurderingene?
Ja, jeg kan si at det noe vi legger mye vekt på. Vi har mye folk som flinke til å analysere det. Samtidig skal vi være klar over at, spesielt for olje- og gassprosjekter, det massive store prosjekter med kanskje 15, 20, 30 års horisont. Mye kan skje i et land fra du har investert. Til du i gang, og til du har hatt 20 års tid der, sånn at det er noe en må jobbe med hele tiden, og du kan ikke, du har i mange land med energitilgang, så har du ikke den garantien for stabilitet. Og vi vet også, sånn som du var inne på, at enda til så faktisk ressurser kan føre til konflikt. Mm. Du har heller ingen garantier for hvordan de myndighetene i det landet kommer til å bruke de pengene de tjener, om de kommer til å omfordele det, om de kommer til å skape stabilitet som de faktisk har muligheten til med de inntektene. Så det er noe vi jobber med hele tiden. Vi gikk ut av Russland 2 dager etter invasjonen, Russlands invasjon av Ukraina, og det gjorde vi med stor trygghet at det var den riktige tingen å gjøre, og vi selvfølgelig med på også alle sanksjonene, følge alle sanksjonene, det regelverket som legges. Og det vel også en del av det ansvaret en har som bedrift.
Hvilket land vil du si Equinor investert i dag som du mest urolig for, med tanke på den politiske situasjonen og potensialet for uro?
Ja, altså jeg synes jo kanskje noen av de tingene jeg har sett akkurat i det siste gjør at det å gi seg ut på den type spekulasjoner, så at liksom sjansen for at jeg treffer en innertier eller at jeg bor med er liksom ganske jevnt fordelt, men vi jo i land som for eksempel i Libya, som jo et ekstremt krevende land, det vet vi alle sammen her, så og vi i flere land som der de har en vanskelig politisk situasjon. Så vi også i land som veldig stabile, men som også har utfordringer i seg, sånn at det ikke sånn at det bare de vanskelige, liksom de som landene som folk definerer som vanskelige, som krevende.
Mm. Ja. USA og Kanada, hvor dere har urfolkskonflikter, Norge, vi har altså Fosen Vind, staten ga konsesjon, domstolen overprøvde konsesjonen og sa slik den utformet, så det en brudd på menneskerettighetene, og det en krevende, pågående konflikt, så jeg tror det veldig viktig å si at man kan ikke bare liksom toe hendene og si, vi gjør alt så bra her i Norge, for dette utfordringer vi må leve med klimautviklingen, og de konsekvensene de kommer til å få, så det noe også den demokratiske delen av verden kommer til å ha som pågående utfordringer i forhold til næringsliv og samfunnet for øvrig.
Jeg har bare spørsmål, det utenfor det. Det er liksom så langt på utsiden av tema, men jeg har det her, Berit, så må jeg bare, og du kan velge å la være å svare på det.
Jeg tror jeg velger å la være.
Det gjenstår å se, men jeg må allikevel...
Nå er du god, Berit.
Ja, nå kom den gamle advokaten frem her. Men hvis vi har sett nå to svensker blitt brutalt utsatt for terror, og dette mest sannsynlig på grunn av da, koranbrenning. Koranbrenning har foregått både i Norge, Danmark, Sverige. Hva ditt forhold til, og hva mener du om, skal vi tillate koranbrenning eller brenning av andre hellige tidsskrifter når konsekvensene blir så store som de blir? For, altså, i min verden så det en balansegang mellom å holde altså politikernes oppgave å holde også alle oss som bor i landet trygge. Og liksom, hvor går grensen mellom ytringsfrihet og trygghet? Og i og med at jeg selv står i spagaten av hva jeg mener, så tenkte jeg at du kan få lov til å rydde opp i det. Hva er
rett her? Hva bør Petter mene?
Hva er rett her, Berit?
Ja, det greier jeg ikke rydde opp i, for det der et skikkelig dilemma. På den ene siden, og det den debatten som debatten dominert i Norge og egentlig de skandinaviske landene, av folk som ynder å kalle seg ytringsfrihetsfundamentalister, og som sier at ytringsfriheten går foran alt, og det øyeblikket vi begynner under press fra en ikke superdemokratisk stat som Tyrkia, og gi etter for det, så vi på ville veier, og da kommer det stadig nye krav hvor man skal begrense ytringsfriheten. Det et argument. På den andre side så det et argument at vi har begrensninger i ytringsfriheten. Vi har flere begrensninger, og de veldig mot etnisitet, religion, seksuell orientering og så videre, hvor du kan bli straffet for å komme med hatefulle ytringer. Så vil jeg trekke inn en tredje dimensjon. I vår del av verden så vi forkjempere for det liberale demokratiet. Og hvis vi skal holde dette opp som et ideal til andre deler av verden, la oss si den muslimske delen av verden, det liberale demokratiet, der det tillatt å tråkke på det du mener guddommelig. Og da så jeg svarer bare med å kaste dilemmaene opp i luften, og det mitt svar.
Snakket som en... altså, det så advokatsvar, men jeg
hadde ventet til enda mer forvirret.
Jeg hadde ventet på den ene siden og på den andre siden, men du hadde en tredje side også. Nå leverte du toppklasse på juridikum her, tror jeg, uten at det skal være noen overdommer for det.
Heldigvis skal jeg aldri opp til eksamen igjen, i noe som helst.
Nei, men selv en legmenn som Petter og meg forstår jo at dette uhyre komplisert, og det liksom, balansen mellom og et liberalt samfunn der du kan egentlig brenne hva du vil, enten det et Donald-blad eller en religiøs tekst på den ene siden, og på den andre siden liksom, ta hensyn, og i ytterste konsekvens hva man kan definere som hatkriminalitet, vel liksom, litt av den balansen man står i her, men hvis vi skal prøve å nøste det litt tilbake til dagens tema, selv om det veldig bredt. Alle som har deltatt i en diskusjon fra de var små, vet jo at krig og fred og sånn et stort tema, men til krig og fred og fredsprisen, Berit, du jo avtroppende leder av Nobelkomiteen, har vært leder i en god del år nå, og du sa det selv, du startet med å tildele EU-fredsprisen. Hvilken fredspris du mest stolt av?
Nei, det... Må jeg velge? Nei, vet du hva, det umulig å svare på, fordi, jeg skal gi en liten innføring, at i Alfred Nobels testament så det tre alternative kriterier for å dele ut prisen. Det liksom nedrustningskriteriet, det institusjonskriteriet, og det forbrødringskriteriet. Nå forenkler jeg det veldig for å gjøre
det kjapt. Og institusjonskriteriet, det at man institusjonaliserer litt sånn som EU?
I testamentet så står det den som fremmer fredskongresser. Og det var veldig mye av fredskongresser på 1880-tallet. Ja. Det finnes ikke mer. Så vi har fortolket det gjennom 120 år.
Det der EU kom inn.
Det var sa vi var en fredskongress.
Den moderne variant av
det. Du så det. Ja.
Du burde kanskje vært advokat.
Men det jeg har vært opptatt av i min periode, det egentlig å styrke rettsstatsprinsipper, altså institusjoner og regler, for eksempel da vi ga prisen til Denis Mukwege og Nadia Murad, som vi også ga som en nedrustningspris. Vi sa voldtekt i krig må være paria, må være forbudt. Det en rettsregel som man kan etablere gjennom sedvanerett, og det mener jeg vi bidro til. Sånne ting synes jeg kjempeviktig og veldig mange av de prisene jeg har vært med på har et sånt regel bak teppet, for jeg tror veldig på lov
og
orden.
Mm. Ja, og da kan jeg bare som en forlengelse av det, at det er jo også utrolig viktig for næringslivet.
Mm.
Altså for, du spurte nettopp om liksom, en urolig for vanskelige land? Ja. En glad i institusjoner? Ja.
Mm.
Fordi at rettsstaten er kanskje det beste grunnlaget for godt næringsliv.
Helt enig.
Så derfor er det veldig fint å oppmuntre til det.
Ja, og svake rettsstater, de satser ofte først på hva de kaller international courts, altså kommersielle domstoler for å løse rettstvister. Det har de gjort i Emiratene, det har de gjort i Indonesia, fordi man må begynne et sted, og hvis investorer ikke har uavhengige domstoler de kan stole på for å beskytte seg mot konfiskering, nasjonaliseringer, hvordan kontrakttvister løses, og så videre, så går det ikke. Da det risikoområdet å investere i.
Mm. Absolutt, veldig.
Ja, og det en parallell til det er jo behovet for skatteparadiser i verden. Mye av det handler jo om skatteunndragelse, men en god del av det handler jo også om at helt lovlige virksomheter i urolige land har et sted å flytte penger raskt ut av landet for å være trygge på at de er et sted hvor de kan regne med å hente dem tilbake, ikke sant? Så det er jo det fraværet av institusjoner, også finansielle institusjoner som er pålitelige for selskaper som Equinor å investere i, da.
Ja.
En ting er at du har oljerigger der, men hvis du skal sette pengene der og la de være der også, så skal du være ganske trygg på at institusjonene du har dem i ikke blir konfiskert av korrupte politikere i morgen.
Og det er vel den gode funksjonen av skatteparadiser, er at det er en nøytral jurisdiksjon. Altså for eksempel hjelpeorganisasjoner, som vi snakker om mye om nå, med altså Redd Barna, Røde Kors, Leger uten grenser, bruker ofte skatteparadiser, fordi det er umulig å sette penger i banken i Syria, kanskje heller ikke så smart i Israel nå. Og sånn sett, fyller den funksjon, det negative bildet er at det også brukes til skatteunndragelse, selvfølgelig.
Så institusjoner har vært en viktig institusjoner og lov og rett
i stort. Lov og rett er min ledetråd i livet.
Din ledetråd i livet, og også som leder av Nobelkomiteen. Hvilken, vil du si, når du tenker tilbake, du vil ikke trekke frem den du er mest stolt av, men vil du si at det en du tenker, kanskje vi ikke hadde hele bildet da vi tildelte han eller hun prisen?
Ikke da vi tildelte, men vi hadde ikke hele bildet i fremtiden. Det har vi støtt på.
Mm.
Det har Nobelhistorien støtt på flere ganger. Og jeg personlig har støtt på det prisen til Abiy Ahmed, som jeg vil forsvare.
Kan du si, hva var det? Mm.
Han var ny statsminister i Etiopia, som på det tidspunktet han fikk prisen hadde løslatt alle politiske fanger, åpnet for en fri presse, hadde halvparten av kvinner i sin regjering, hadde et klart og tydelig forpliktende program om demokratisering av en ganske kompleks statsdannelse som Etiopia er, sluttet fredsavtale med Eritrea. Det fikk han fredsprisen for. Året etter så gikk han til krig, hvor det brøt ut borgerkrig i Etiopia. Nå er vel den, om ikke helt bilagt, så tilnærmet bilagt. Og det er klart det er belastende for fredsprisens renommé at en fredsprisvinner går til krig året etter han har fått prisen. Det er jo ikke noe å legge skjul på, men fredsprisen deles ut fra den situasjonen, slik situasjonen er, når vi fatter vedtak. Og vi, noen kritiserer oss for å gi premature priser. Ok, men hvis vi hadde sittet og ventet til alt var fiks ferdig, så måtte vi vente i 20 år.
Det hadde blitt en pris for lang og tro tjeneste da.
Ja, da tror jeg fredsprisen straks hadde mistet sin, hva skal vi si, skikkelig dynamiske funksjon.
Og symbolkraft, vil jeg tro.
Symbolkraft, og den prisen gir fredsprisvinneren en plattform. Desmond Tutu sa at før snakket jeg I alle forsamlinger og ingen hørte på hva jeg sa. Nå sier jeg de mest tåpelige ting og alle lytter til meg. og det er en sannhet I, og jeg tror ofte at fredsprisen har vært en brikke I spillet på en vei til fredelig løsning.
Men vi kommer ikke unna her, Per, at uansett, vi må ha en favoritt, og hadde du spurt meg for noen år siden, så var det Aung San Suu Kyi, så må jeg da, basert på resonemanget ditt, kanskje være litt mer forsiktig med det.
Ja, men hun fortsatt en ledende demokratiforkjemper som fengslet I Myanmar, ja. Så sirkelen har liksom gått hele veien rundt.
Og jeg har selv vært I Burma og trodde jeg skulle møtte henne aldri, men det var en lang reise for, det var litt sånn som livet mitt har vært. Prøvde hardt, men lyktes ikke. Men det jeg skulle si var, vi må uansett rundt bordet her sånn, plukke ut en som litt spesiell. Og da, Berit, jeg vet du skal få lov til å være sist, fordi du sannsynligvis kommer til å komme med et veldig liksom, sånn advokatsvar. Men du, Berit, hvem skal begynne? Skal Trude eller du begynne?
Ja, jeg kan begynne. Jeg vet hvilken jeg I hvert fall ser tilbake på og tenker, det var en god pris, og det Dalai Lama. Jeg var selv, da jeg var jeg tror jeg gikk på videregående da, og var til stede I konserthuset, tror jeg det var, hvor han holdt en Nobeltale dagen etter at han ble tildelt prisen eller noe sånt. Det gjorde stort inntrykk på meg. Synes også det fint at en som har stått opp mot kinesisk undertrykkelse av en stor folkegruppe I Kina gjennom flere tiår, har den prisen. Skulle gjerne sett flere priser bli tildelt til folk som opponerer mot det kinesiske regimet. Så det sagt.
Tror du det?
Ja, altså jeg kan jo avsløre at jeg jo en av de som har sittet og ventet på Berit sin annonsering med med talepunkter. Hva skal Norge si? Ikke sant? Det min... Det har jeg gjort I hele din periode. Så jeg ventet med spenning på hva som skulle komme derifra. Så
jeg har egentlig, rett og slett vært jobben din.
Ja, du har vært jobben min. Og det har vært en stor glede. Men det gjør at... Jeg har vært veldig dypt inne I disse forskjellige fredsprisene og forstå hva de bidrar med. Og de som du sier, så forskjellige. Det så mange ting I de. Men jeg tror kanskje jeg vil si med Kvege og Murad, fordi at det ikke intuitivt at det fredsprisverdig. Ikke det liksom mer som kvinnespørsmål? Mens det synes jeg tok det juridiske rommet, det at du ikke kan drive med seksuell vold I krig, og satte det helt høyest på dagsorden globalt, fantastisk.
Petter,
og jeg må smelle noe med noe riktig kontroversielt her sånn, og det minst tenkelige valget. Og det fordi jeg var jo til stede under Barack Obamas første presidentperiode I Washington.
Si
og fordi det var mye diskutert, så tror jeg mitt bilde av det var da kanskje, han var kanskje den viktigste presidenten I USAs moderne historie. Mm. Og det var altså 2 millioner mennesker som sto der sånn. Og jeg kjenner jeg får gåse ut nå. Og når han dro til Berlin, talen han holdt der, den slo Kendis tale I Berlin. Ich bin ein Berliner. Altså, han holdt en fantastisk tale. Mm. Men det som imponerte meg mest, og nå det mulig hukommelse min I ferd her, så tror jeg han dro til Kairo, universitetet Kairo. Den talen, mener jeg, alene liksom, fortjente en egen pris. Barack Obama hadde en enorm ambisjon på vegne av verden, og han var kanskje ikke, han var kontroversiell som president I USA I en del greier, men for verden var han kanskje en av de viktigste presidentene USA har hatt. Og jeg var så imponert over han, jeg var en så stor, en åpenbart en smart fyr med en enorm ambisjon, som dessverre ikke hadde nok backing på hjemmebane. Så min favoritt var, til tross for massiv kritikk fra mange, så var det Barack Obama.
Men jeg tror du peker på noe viktig, altså den Obama-euforien som var på det tidspunktet, og de enorme forventningene som var til hans presidentskap. Men jeg synes dere to jukser litt, for jeg forstod spørsmålet
slik
det
at
det var begrenset til liksom min periode.
Nei.
Det sånn har damene forstått det. Ja. Og jeg synes det var veldig hyggelig med det svaret ditt.
Ja.
Jeg vil si, jeg skal ikke trekke fram utelukkende en favoritt, men det som overrasket meg mest, og hvor jeg følte at vi var ekstremt dristige, det var prisen til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi. Og det, altså, å gi fredsprisen til en 17-åring, det en ganske tung kappe å bære. Og jeg må innrømme at vi gjorde det med hjertet i halsen. Mm. Hvordan skal dette gå? Og så satte vi det sammen med en prisvinner som kjempet mot slaveri, og særlig barneslaveri. Og så det Malala som hadde svaret at det likestilling, og det utdanning. Og altså det jeg får gåsehud av, det hennes tale. Mm. One child, one pen. Altså, det var en genial tale som hun dro det ned til det enkleste virkemiddel til et veldig stort budskap. Mm. Det et øyeblikk jeg aldri glemmer. Gåsehud og tårer.
Veldig bra. Det en verdig kandidat, Berit. Bedre enn Petter og min i hvert fall. Det må vi si, Petter. Vi snakkes igjen neste uke,
Petter. Du svarte på en av
dem. Det var jo det.
Du er litt sånn som faren min var. Vi var uenige, og så oppsummerte han at jeg hadde rett til slutt.
Petter tok feil.
Og sånn var det sist også.
Det hersket teknikk.
Ja, veldig. Og det så elegant. Det sånn han sender meg rett under, sånn, forsiktig under bussen.
Ja, men det skal du vite, Trude, at det en som god på hersketeknikker, så det Petter. Så det føler vi at det...
Og alt for mye empati.
Og vet du hva jeg tror da?
Du tror meg, ikke sant? Jeg overbevist med at alle som hører på denne podcasten tror meg på akkurat det, at Petter god på ersketeknikker. Men det greit, Petter. Jeg glad i deg likevel.
Ja, jeg glad i deg. Skal du oppsummere?
Nei, men føler jeg det lite mer å si egentlig. Tusen takk til Berit og Trude for utrolig interessante tanker, og vi snakkes igjen neste uke, Petter. Da tror jeg om noe litt mindre alvorstungt.
Det gjør vi.